Бишкекте түшкү саат 1 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык үн алгысы 26 март ишемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн Өзбекстандын куралдуу күчтөрү толугу менен Кыргызстандын чек арасынан чыгып кетишти. Үркүн темасына байланышкан Сыябан маеги бизди угасыздар.
4-3 ай дегенде Кытайдын жерине түшүп кетип барасак, ошо бир жерде эл кудай ырана көп экен дейт. Кытайдын солдаттары өткөзбөй атыптыр.
Ошондой эле эл аралык баяныбыз да бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Бүгүн кабарларды сиздерге кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырып турмакчы. Айзада, сөз сизде.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Өзбекстан Аксыдагы такталбаган аймактан аскерлерин чыгарып кетти. Бул туурасында эртең менен Азаттыкка премьер-министрдин басма сөз катчысы Бакыт Асанов билдирген.
Эртең менен саат 7:00 баштап Өзбекстандын аскерлери Аксы районунун аймагындагы такталбаган Чавасар участогунан өзүнүн аскерлерин чыгарып кетип жатат жана блокпосттордун алууда. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымбек Дүйшөнбеев, президент Алмазбек Атамбаев жана премьер министр Темир Сариевге маалымат берди.
Деди Бакыт Асанов. Буга байланыштуу бүгүн өкмөт маалымат жыйыны уюштурду. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун айтымында Өзбекстан Нооруз майрамына карата жолду тосконун билдирген. Искандаров чек ара маселеси конструктивдүү чечилип, Өзбекстан эч кандай талап койбогонун жана Кыргызстандагы аларга эч нерсе убада кылбаганын билдирди. Кечээ Өзбек тараптын демилгеси менен эки өлкөнүн чек ара башчыларынын ортосунда Баткендеги Кызыл Кыя автожолу чек ара өткөрмө бекетинде сүйлөшүүлөр болгон. Сүйлөшүү бир күн кечке созулуп, кечки саат 10:00 чуук аяктаган. 18 мартта Аксыдагы Чаласар деген жерге өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши кыргыз тараптын нааразылыгын жаратып, чек арадагы абал курчуп кеткен. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тараптагы чек арачыларын койгон. Кыргыз чек ара кызматы бул талаштуу тилкекенин айтса, жергиликтүү халк ал жер мурдатан кыргызстандык болгонун, үлүш жерлери дагы бар экендигин билдирген. Бул арада Өзбекстандын Сок анклавынан транзиттик каттамдарга уруксат берилди. Мындай маалыматты өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. 18 марттан бери Өзбекстандын Сок анклавына чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу каттамдар токтотулуп, Баткен районунун 10 ашык айыл тургундарына анклав аркылуу транзиттик каттоого уруксат берилбей калган болчу. Өзбекстан тарап чек араларын жабуу себептерин Нооруз майрамына карата коопсуздук чараларын көрүү максатында ушундай чечим кабыл алганын билдирген. Жалал Абадта жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматында жер титирөө бүгүн таңкы саат 6:30 чамасында болгон. Күчү 3 баллга жеткен жер титирөөнүн очогу Сары Булак айылынан чыгыш тарапты көздөй 5 км, Көк Жаңгак шаарынан түндүктү карай 15 км, Жалал Абад шаарынан түндүк чыгышты карай 35 км жерде орун алган. Алдын ала маалыматтарга караганда жер титирөөдөн жабыркагандар болгон жок. Сирия аскерлери Пальмирада жоочуларды кысмакка алууну улантууда. Өкмөттүк аскерлер жума күнү Пальмира тарыхый шаарынын бир нече аймагынан Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочуларын сүрүп чыгарышкан. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарлашынча экстремисттер олуттуу жоготууларга учурашты. Жоочулар Пальмираны өткөн жылдын май айында ээлеп алып, бир нече тарыхый баалуу эстеликтерди жок кылышкан. Шаарды бошотуу операциясын Башар Асадтын аскерлери орус аскер авиациясынын жардамы менен ишке ашырууда. Өткөн 2 күн аралыгында аскерлер Пальмиранын айланасындагы стратегиялык аймактарды ээлеп, андан соң анын айрым кварталдарын киришкен. Соңку күнкү авиасокунун жыйынтыгында жоочулардын артиллерия жана танктарын кошкондо 146 объекти жок кылынган. Британияда Independent гезити акыркы ирет кагаз версиясында жарык көрдү. Британиянын белгилүү бул гезити эми мындан ары онлайн версия менен чыга баштайт. Бул 1995 жылдан бери алгачкы ирет ири басылманын онлайн версияга өтүшү болуп саналат. Күнүгө чыгып турчу басылма 1986 жылы түптөлүп, 90 жылы 400 000 нускага чыга баштаган. Ал өзүн партиялардын таасиринен көз карандысыз басылма катары көрсөткөн. Бирок гезит 90 жылдардын башында улуттук каржылык каатчылыкка туш болуп, нускасы түшө баштаган. 2010 жылы аны орус бизнесмени Александр Лебедев 1 фунт стерлинг номиналдык баага сатып алган. 2015 жылы басылманын күнүмдүк нускасы 58 000 ылдый түшкөн. Ошентсе дагы гезиттин ээлери анын онлайн версиясы окурмандарды көбүрөөк тарта баштаганын белгилешет. Өкмөт 2016 жылы электр жоготууларын 13% төмөндөтүүнү тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, премьер-министр Темир Саев мындан тышкары акылдуу эсептегичтерди орнотууну күчөтүү жана дебиторду карыздарды азайтуу зарылдыгын белгилеп, эгер бул тапшырмалар аткарылбаса, кескин чаралар көрүлөрүн кошумчалаган. Өкмөт башчы былтыр энергетикалык тармактагы бөлүштүрүүчү компанияларга да жоготуулардын деңгээлин 14% төмөндөтүү тапшырмасын бергени менен, бирок аны бир дагы компания аткарган эмес. Мындан улам мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун бардык бөлүштүрүүчү компаниялардын жетекчилерине сөгүш жарыялоо тапшырмасы берилген. 2014-15 жылдары электр жоготууларынын көлөмү 1 миллиард 600 миллиондон ашуун киловатт саатты түзгөн. Курулуш турак жай тармагында 2014-15 жылдары коррупция фактысы боюнча 45 кылмыш аныкталган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматында мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттиги турак жай коммуналдык чарбасында аныкталган кылмыш иштеринин жыйынтыгында мамлекетке 8 миллион сомдон ашык чыгым келтирилген. Кылмыш иштеринин 19 сотко жөнөтүлүп, алардын 8ине айыптоочу өкүм чыгарылган. Ушул тапта дагы 26 кылмыш иши иликтенип жатат.
Чоң рахмат, кабарчыбыз Айзада Касмалиева акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Биздин интернеттеги Азаттык ЧКЖ сайтында кабарлар улам жаңырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле уюлдук телефондогу Азаттык ЧКЖ мобил дарегинен да таап окуй аласыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздердин баяндарды күтмөкчүбүз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун ишемби күнкү түшкү эфири. Дал ушул эс алуу күндөрү көптөр базарга же дүкөндөргө барат эмеспи? Баары эле валютанын курсуна кызыкса керек. Эмесе азыр валюта курсу менен тааныштырсам, Улуттук банктын вебсайтында акыркы маалымат боюнча 26 мартка карата 1 АКШ долларынын наркы 71 сом болууда, 1 евро 79 сом 28 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болуп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн таңда Өзбекстандын күч түзүмдөрү Кыргызстандын чек арасынан толугу менен чыгып кетишти. Азыр чек ара ачылып, мурдагыдай иштеп жатат. Бул тууралуу өкмөттө атайын басма сөз жыйыны да болду. Ага кесиптешим Эрнист Нурматов барып келди. Азыр ал биз менен студияда. Эрнист, айтсаңыз, Өзбекстандын күч түзүмдөрү кандай талап коюп чыгып кетишиптир?
Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров Өзбекстан Нурузга карата гана ошол Аксыдагы Талаш чек ара пунктка өзүнүн аскерлерин киргизгенин, анан азыр кечээки сүйлөшүүдөн кийин азыр аскерлерин толугу менен чыгарып кеткенин мындайча билдирди.
Эми ал жерге кирген себебин бир эмес эки жолду билдирди. Чек ара кызматынын деңгээлинде Өзбекстан тарап ошо биз өзүбүздүн коопсуздукту сактоо максатында гана ошол жерге койгонбуз Нооруз майданын майрамдаган убакта гана. Мына азыр бүгүнкү күндө биз маселени койдук, Нооруз майданы дагы бүттү, мына бүгүнкү күндө чыгарылып алып кетти. Башка талап коюлган жок. Мурда кандай болсо ошол бойдон калды. Ал жерде биздин граждандар кадимкидей өтө беришет, ал жол биздин аймакта турат деп эсептейбиз. Себеби ал жерде такталды элек, такталганда анан дайым болот кимге таандык экен ошол иш астыга.
Искандаров ошондой эле Аксыдагы ошол Кермен шаарынын жанындагы үңкүртөөдө эч кандай Өзбекстанга өтпөгөнүн, ал жерде азыр ошо кыргызстандык аскерлер кайтарып тургандыгын, андан сырткары жана орто токой суу сактагычын боюнча дагы Өзбекстан эч кандай талап койбогонун, Кыргызстан мурдагы эле турумунда тургандыгын билдирди. Учурда ошол Кыргызстан жана Өзбекстан чек ара кызмат бөлүктөрү чек араны кайтарууда штаттык режимге өткөн. Кыргыз Республикасы мына сырткары Баткен облусундагы жана Кадамжай чек ара пунктун кайрадан жандантыкан. Анткени буга чейин жана ошол жерде бир кызды өзбекстандык унаа тебелеп кеткендиктен кайрадан ал жер жабылып калган болчу.
Чоң рахмат. Өзбек кыргыз чек арасындагы акыркы кырдаал тууралуу кеңири баянды биздин кечки саат 6:00 эфирибизден да уга аласыздар. Биз менен кабарчыбыз Эрнист Нурматов болду. Сиз Азаттык радиосунун түшкү эфирин угуп жатасыз. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Мурдагы Югославия боюнча Бириккен улуттар уюмунун эл аралык трибуналы босниялык сербтердин экс лидери Радован Карадичти Сребреницадагы геноцид жана өткөн кылымдын 90-жу жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштарды жасаган деген айыптар менен күнөөлүү деп таап 40 жылга эркинен ажыратты. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылган.
Гага трибуналы Радован Караджишти 1995 жылдагы Сребреницадагы босниялык мусулман эркектерди жашкары дебей массалык түрдө кырган деген башка айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Өкүмдү окуп жатып, сотто төрагалык кылып жаткан судья Огон Квон Караджишке тагылган 11 пункттан турган айыптын бир пунктун алып салды. Тактап айтканда, 1992 жылдагы Босния менен Герцеговинанын 7 шаарында босниялык мусулмандарды жана этностук хорваттардын массалык кырылышын сот геноцид деп тааныган жок. Калган 10 пункт боюнча сербтердин экс-лидери күнөөлүү деп табылды. 70 жаштагы Караджич акыркы сөзүндө ага тагылган айыптарды толук четке кагып, президент катары согуш маалында динине карабай бардык адамдардын башына түшкөн азапты басаңдатуу үчүн болгон аракеттерди көргөнүн айтты. 21 жыл мурда Сребреницада босниялык сербтердин армиясы Сараеваны курчоого алып 8 миңдей адамды бир нече күндө жок кылган. Караджич ошол тапта өзүн өзү Босния Серб Республикасы деп атап алган аймактын башчысы катары армияны жетектеп турган. Мурдагы психиатр жана өзүн акын атаган Караджич Югославия ичара бөлүнгөн кезде бийликке келген. Ошол кезде аны жакшы билген журналисттер Караджич өз кесибин пайдаланып босниялык сербтерди Босниядан бөлүнүп чыгып Сербияга кошулууга үндөгөнүн айтышат.
Караджич кесиби боюнча психиатр, болгондо да социалдык психология боюнча адис экенин унутууга болбойт. Ал өз билимин социалдык топтор менен баарлашууда жана аларга кайрылууда колдонуп келгени мага айкын эле.
Дейт Азаттык радиосунун Балкан кызматынын журналисти Гордана Княжевич. Гордана ошол кезде күн сайын чыгуучу Сараевское освобождение гезитинин редактору болгон.
Ал улутчулду күчөп турган маалда келди. Ошол себептен көп тыюу салынган нерселерди жөнөкөй жана ачык эле айтып койчу. Мурдагы Югославияда баарын айта алсаңыз да, башка улуттагы топтор тууралуу ооз ача алчу эмессиз. Мына ошондой топтон эле суурулуп чыккан бирөө өз каалаганын айта баштаса, баары ошону уккан да.
Деп эскерет Гордана Княжевич ал каардуу заманды. 1995 жылдын июль айында эл аралык трибунал Караджичти Босния Герцеговинадагы согуш маалында жасалган кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап, бир жылдан соң аны камоого ордер чыгарган. 1996 жылы Сербия Республикасына каршы эл аралык коомчулук санкция киргизебиз дегенде ал жетекчиликтен кетип 12 жыл жашырынып жүрүүгө аргасыз болгон. Караджич 2008 жылдын июлунда Белградда атайын операция маалында кармалып, Гага трибуналына өткөрүлгүчөктү Белграддагы убактылуу кармоочу жайда турган. Ал кармалганга чейин Белградда Драганда Бич деген жалган ысым менен медициналык клиникалардын биринде дарыгер болуп иштеп, элдик медицина тууралуу китеп жазып жүргөнү маалым болгон. 2008 жылдын 30 июлунда Караджич Гагага экстрадицияланган. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуздар. Урматтуу каармандар, эл аралык жана жергиликтүү акыркы кырдаалдарга байланышкан маалыматтарды Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан да акмалап туруңуздар. Азыр саат 1:13 өтүп калды. Азаттык радиосунун түшкү эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Таңда Өзбекстан аксыдагы такталбаган аймактан аскерлерин чыгарып кетти. Өзбекстандын Сох анклавынын транзиттик каттамдарга уруксат берилди. Жалал-Абадта күчү 3 балга жеткен жер титирөө бүгүн таңда катталды. Сирия аскерлери Пальмирада жоочуларды кысмакка алууну улантууда, ал арада Британияда Independent гезити акыркы рет кагаз версиясында жарык көрдү. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан да кеңири таба аласыздар. Эми кезекти Сыябан түрмөгүнө берсек, бул ирет 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш маалында Кочкор эли кантип үрккөнү тууралуу сөз болот. Көкчө районунун 80 жаштагы тургуну Советбек Кадыралиевдин азаттыкка келип айтып берген эскерүү баянын обого Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Сайтбек Кадыралиев 1916 жылы падышалык аскерлерден ок жеп, айылы менен Кытайга ооп кетип, Турпанда көз өткөн Байсал ажы Осмонбеков элчинин небереси. Сайтбек Кария Гепти аталарынын ак падыша аскерлери менен элдешүү максатындагы майнапсыз аракетинен баштады.
Ажы деген болгон экен. Ажы ошо элди нарынга бараткан коктун оосунда бир секичилер бар, ошол жерге чогултуп алып, анан ал акыбалдарды сурап билип, ушинтип ак падыша деген элдин арасынан солдат бергиле деп атат. Эмне кылабыз, беребизби, бербейбизби деп сүйлөшөт. Эже каршы чыгабызбы деп ошо сүйлөшүп атканда элдин арасында жыйнап баарын сураштырып келсе үч төрт эле мынтык бар экен. Ток саважы деген бар болчу. Ошо ток саважы айтат, эй, көбөгөн, бул үч мынтык менен эмне кылабыз? Андан көрө сүйлөшөлү, эгер макул болсо, бабу Осмонбектин баласы Байсалдын жанына эки жигит кошуп, ошол нарындан мөндүрүптүн аскери дейт, ал бондүрүп экен. Ошонун аскери көт малдыга келатты. Азыркы ырбаачы. Силердин алдынан чыгып сүйлөшөлү деп баягыларды жиберет. Колдоруна желек берип, ат мингизип, ак көйнөк кийгизип. Алар баягы жапсыз жерден мындай кененелер жерге чыкканча болбой, Күлөнбек дегенди ошол жерде эле өлтүрүп атыпты. Жанагы Осмонбектин баласы Байсал дегендин табарсына ок тийип, бир эки жигитке ок тийбей калат. Бос пакет элдин бары ошол түнү өлүккөнгө жөнөйт. Мен атамды салып булар жүрүшөт. Күлөнбектин сөөгүн ошол жердеги туугандары талдын арасына жашынып алып калышат экен. Ошо менен мал жанын айдап отуруп, куумабы деген жер бар. Ошол куумабыда узун кара сай бар, суу жеп кеткен. Ошол сайга барганда артынан ок чыгат. Бир эле ок чыгып, анан эми ок чыкпай калат.
Советбек Кариянын атасы кезинде Кытайга чейин тарткан жол азабын көбөскерип, биздин эл ачкачылык менен жокчулуктан эле жолдо ката өлүп калды деп күйүп кийи чекен.
Ошо менен көчүп жүрүп отуруп, арадан бир 3 айдан да ашып кеткен убакыт болот. Бир айга жакындап калганда жетим жесир боюнда бар карган чал кемпир адашып калган кыз бала эркек бала жолго батпай калат. Биздин эл орустардан көп кырылбапты. Биздин эл көбүнчө эле ачкачылыктан жокчулуктан кырылып эле жолдо өлүп калды дейт, ит күчтеди дейт. Менин атам айтар эле ушундай бир укмуш заман болду, ит айда кет десең бирөө кетпейт, кайра колдолот деп. Анага аалы менен кадыр аалы өкө мал айдап баратса бир келинди 10 ит жеп атыптыр дейт. Ошо келиндин жанында бир бала ыйлап атат дейт. Анан баягыны барып ажыратып алалы десе бир киши кыйкырат. Окуучулар итке жем болбойсуңарбы? Барбагыла деп баягы киши айтканча болбой, баягы жаткан баланы да иттер жеп кетти дейт. Анан ошентип отуруп анан белге жетишет. 3-4 кыяла башат экен да. Ошо ашыгып барганда баягы ар бир кыянын ортосунда элдин өлүгү батпайт. Өйдөкөр ылдый кулатып, ылдыйкыларда ылдый кулатып, ат басып, мал басып кеткенде жол тазалап атып, эң аягы жерде өлүк үймөй болуп калды дейт, үймөй. Ошол убакта ууру берүүдө күчөптүр. Малым алдырып ийдим, түндө аттарым алдырып ийдим деп ыйлап, өкүрүп, бакырып жүргөн эл андан көп дейт.
Сиздер кош корлук 80 жаштагы Советбек Кадралиевдин азаттыкка келип айтып берген улуу үркүн темасындагы баянын угуп жатасыздар.
Уже 4-чү ай дегенде Кытайдын жерине түшүп кетип барасак, ошо бир жерде эл кудайрана көп экен дейт. Кытайдын солдаттары өткөзбөй атыптыр деп анан айтыптыр, эй, шабдандын малдарынан бар бекен? Ошол жерде мүк киши жүрүптүр дейт. Байсалдын жанындай акыбалын көрүп кучактап ыйлап, анан ошо боюнча мүк киши кетип атын тартып доотайларга, Кытайдын солдаттарына 2-3 шайгайнамдын ичинде көпүрөнөн эл өтүп бүттү дейт. Байсал ошол жерден тилден калыпты. Анан кийин апам аябай эле улуу буңушуп ыйлайт дейт. Ушунчалык эл жер деген кочкор деген эмне, кочкор деген эмне жер? Ошондон бери келип отуруп ушул турпандын суусунан бир кашык суу ичпей, ушу эл жери жок, эч жери талаада өлдү азы, ошого ыйлап атам деп анан 3 күнгө чейин ошо кишилер тамак ашпай турду.
Уйгурлар каралашкан турбайбы? Андан кийинки тагдыр эмне болуптур? Ошентип койду
дейт. Анан кийин ошентип өлүптүр. Бир күнү бир киши, 3 аял, 3 эркек келди дейт. Анан келип эле апамды кучактап алып эле чоочун кишилер экен дейт, ыйлап өкүрүп бакырып араң токтоттук дейт. Сурап отурсак айтты дейт, биз ушул жерде жердик болгон кыргызбыз, уйгур өзбек болуп кыргыз болуп 20-30 түтүн жашайбыз деп айтып куран окутуп кетишти.
Советбек Кария кочкордун жарымы эмне үчүн үркпөй калганын да айтып берди. буга кээбир бийлердин кеминден келаткан падыша аскерлердин жолдон жазгырып башка жолго салып жибергени себеп болгон экен.
Анан май айы болуп калды эле дейт. Май айында Бекебай деген бир тууганыбыз келип апам айтты дейт, ай байбиче, элди журттун баары Кочкорго көчөбүз деп чогулуп атат. Ак падыша кулап анын ордуна бир берекелүү киши келипти дейт. Анан кечинде үйдүн ээсине чогултуп алып бир кой союппай он чакты өзүм экпи татар бошлорго куран окутуп анан көчөбүз деп айткан жокпуз дейт.
Түн ортосу эмне коркуп атышат айтпай.
Ая баягы кишилер айтпагыла депти. Окуса мал мүлкүнгө кол салабы же бейман тутман кылып алып калабы депти да. Анан кийин түн ортосу болуп ай тийип калган кезде койлорун айдап оокаттарын таңып анан көпүрөдөн ары өтүп кеттик дейт.
Тиякта туугандарыңар калыптырбы, калбаптырбы?
Калыптыр. Ал эмеспи Усуп Алиевтер да калган. Усуп Алиевтер бизге жээн болот көк жарга. Урда акын 19-жылы туулуп, бияка 26-жылы келишкен.
Кочкордун канчасы өрүккөн ошол учурда?
Кочкордун Надирбек Борукчу деген эли бар. Жанагы семизгелге кирип атпайсызбы? Чоң суу бар, чоң суунун бир көйүсү бүтүрүп кеткен. Жарым өрүкпөй калган. Ал убакта мындай болгон. Кочкордун өзүндө көбөгөн азы деген бийлеп турган экен. Ал эми суунун ар көйүсүн канаттын уулу Карпбай деген кан болуп ошого бийлеп турган экен. Солдаттар бо шамшынын белин ашып келатканда жана ыбыке бөлүү болуштар алдынан тозуп алып, бияқта эл калган жок, элдин баары өрүкүп кетти деп ошол солдаттарды рыбачыга салып ийип
жазгырып кеткен турган.
Жазгырып калган экен да. Ошо ал эмес саяктын ар жагы бүтүрүпбөй алган.
Сейитбек Кадралиевди бүгүн Ак Патшанын аскерлерине ак желек менен элчиликке жиберилип окко учкан Гүлөнбектин жайлоодо ажал тапкан эки чатыр кишинин унутта калганы көбүрөөк кийитет. Тарыхчылар, коомчулук, урук туугандары маркумдарды эскерип койсо деген тилеги күч.
Мени мындан мен атам Байсалдын сөөгү Турпанда калды, Кытай чоң атам. Жана Гүлөнбектин сөөгү калды кыштактын ичинде жолдун боюнда. Ошол жерге алып келип мындай мүрсөтчө кылып койгон экен. Быйыл 100 жыл болду. Анын бала чакасы да жокпу, жакын туугандары жокпу? Гүлөнбек деп бир киши айтпайт да. Мүрсөсү кулап эскирип калды да. Анан ушул кишиге жардам болсо, өкмөттөн жардам береби? Өкмөттөн жардам болбосо эл менен сүйлөшүп ушул кишинин мүрзөсүн оңотобузбу деп коем да. Бул бир. Экинчи, жанагы 40-30 солдат кетти дебедикпи? Ошол солдаттар төлөктүн аркы бетинде чалай дейт, төлөктүн берки бетин Кочко тарабында чалай дейт. Алар Жумгалды көздөй ашпай эле Кочкордун көздөй чалайдан ашып келип Сааны Себиз деп барган бир 10-11 адам бар экен. Аңгыча болбой эле секинин түбүнүн үстүнө солдаттар келип калып баягылардын малын ичинен бери атыптыр. Баягы 40-30 солдат. Анан бир ошол жерде бир улгайып калган байбиче бир 6-7 жаштагы баланы казандын алдына көмкөрүп коюптур. Бул кылдабай жатты ушул жерге деп. Ошол бала эчтеке билинбей калган кезде мындай казанды көмтөрүп карасам эшик капкараңгы экен дейт. Бизге тышта эчке көрүнбөйт. Бир кез таң сүрүп калыптыр дейт, карасам эшиктин алды тегерек бүтөлөлүк дейт. Ошо менен жүрүп отуруп берги жакада туугандарына келип ошо боюнча 11-үйлүк экен касып коюп коюптур. Эми ошо казандын алдында калган бала кийин чоңоюп үйлүү жайлуу болуп ошондон 3 бала калды бар азыр. Бирөө Ырыскелди деген киши, бирөө Жабуу деген киши, бирөө Эсанкул деген киши. Ырыскелдинин баласы Лелин орден алды. Жанагы Эсанкул деген Жусуптун баласы Ооктар революциясы менен сыйланды. Жана Жабуунун баласы Кочкордо 12-13 жыл экинчи секретарь болду Акназаров менен кошо. Үчөөнүн тең балдары азыр бар. Эми жана аталардын өлгөн жеткен жерине Куран окуса окугандар элди алып барып бирөөнө Куран окуп же мындай тосуп койгон жок. Аларга эми эчтеке эмес, бала чакасы бар. Жана Гүлөнбекке бир жакшылык кылыш керек деп ойлойм.
Көкжар айылынын 80 жаштагы тургуну Советбек Кадралиевдин үркүн тууралуу эскерүүсүн Бурулкан Турдубек кызы сунуштады.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миң деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кыргыз тарыхындагы эң эле кайгылуу окуяны эскергенге сиздер да салым кошуңуздар. Үркүн тууралуу биздин Азаттык чекит кечи веб сайтыбызда үркүндөгү менин эскерүүм аттуу микро сайтыбызда иштеп жатат. Ал жакта баардык макала баяндарды окусаңыздар болот. Урматтуу каармандар, азыр эми уктуруубузду илимий темадагы баян менен улантабыз. Мамонттун сөөгү деп чечмеленип жаткан Ысык көлдө табылган археологиялык табылганы укмуштуулар Улуттук илимдер академиясына алып келишти. Байыркы жаныбардын табылган сөөгү илимдер академиясынын зоологиялык музейине коюлушу керек. Бирок адистер сөөктү калыбына келтирүү үчүн ондогон жылдар талап кылынаарын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас бөлүмүнүн жетекчиси Кадича Ташбаева байыркы жаныбардын сөөгүн Бишкекке алып келген топтун башында турган. Ал Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Чолок айылына караштуу аймакта табылган мамонтко окшош жаныбардын сөөгү окумуштуулар барганча көрүүчүлөр тарабынан бир топ зыянга учураганын айтты.
Тилекке каршы алар ачып көрүп чоң мүйүздөр болгонун көрүп анан кийин мамонт экен деп элдер барып көрө берип кармалай берип эмнетип анан кийин бир жак немеси талкаланып калыптыр эле.
Ташбаева мындай өзгөчө табылгалар кыргыз эли гана эмес Орто Азия, Атургай континент үчүн илимий жактан баасы зор экенин, бул сөөктү илинчек кылып ошол доордогу өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жана жер кыртышында изилдесе болорун айтат. Жаныбардын сөөгү табылганы тууралуу маалымат тарагандан баштап эле бул багытта эмгектенген адистер кылымдар бою жер астында жаткан сөөк күн нуру, шамал же жаан сыяктуу сырткы таасирлерден улам өзүнөн өзү упурап зыянга учурашы мүмкүн экенин айтып жатышкан. Казылып алынгандан баштап аталган табылганы калыбына келтирүүгө киришкен Кыргызстандагы бирден бир адис Айзек Бакиров азыр деле сөөктүн упурап кетүү коркунучу бар экенин айтты.
Эртең сөөктөрдүн сакталышы аябай начар, урап атат да. Биз колдон келишинче баягы первичный консервация кылып келдик, алып лабораторияга жеткизипчи. Анан эми акырындан ачып алып, ал азыр мындай шартта попадать эткенден кийин солнце, воздух, вода дегендей баягы бузула баштайт, упурай баштайт да. Аны допускать этпеш үчүн ошо специальный раствор менен пропитывать этиш керек.
Учурда байыркы жаныбарга тиешелүү сөөк сыртынан кебес менен оролуп, гипстелип Илимдер академиясында турат. Адис табылганын көлөмүн айтып жатып, баш сөөк узунунан 70-80 сантиметрдей, алдыңкы тиши 1,5 метрдей экенин кошумчалады. Эми аны аталган мекеменин зоологиялык музейине коюуга даярдоого 10 жыл талап кылынышы мүмкүн, дейт Бакиров.
Мелкий кусочектерден эле миңдеген биттерин чогултуп келдик экен. Бирок анын чогултуш дагы аябай көп убакыт талап кылат да. Полностью баш сөөктүн ичи, бул бийминдердин ичи полностью толуп калыптыр. Ошол кум шагыл менен чогуу көтөргөндө ошо бир эле бивин болсо где-то 50-60 килограмм болду, демеси бир 100 ашат, точно 100-110-120 болот го, 5-6 киши араң көтөрүп да.
Айзек Бакиров мындай жаныбарлар жер бетинде 10 000 деген жылдар мурун жашап өткөнүн, андыктан бул мамонт экенине ишенээрин билдирди. Окумуштуунун пикиринде Кыргызстандын аймагында буга чейин деле бир топ байыркы жаныбарлардын сөөгү табылган. Бирок бул жолу Ысык Көл облусунун Аксуу районунан табылган сөөк мурдагыларга караганда көлөмдүү экендиги менен өзгөчө. Тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиев Кыргызстанда 1960-70 жылдары, андан кийин да буга түспөлдөш жаныбарлардын калдыктары табылганын, учурда алардын айрымдары музейде жайгашып турганын, кээ бири ошол учурда илимий изилдөө үчүн Москвага ташылып кеткенин кыстара кетти.
Табылга Кыргызстандын жалпы тарыхында дагы илимде дагы чоң окуя болуп эсептелет. Мурунда эле кээ бир жерде табылып жүргөнү жөнүндө адистер айтып атышат ушундай табылгалар. Бирок бул табылга өзүнүн баягы мындайча айтканда сакталып калышы менен анан кийин келечектеги баягы илимге салымын кошо тургандыгы уже бааланып турат да.
Жуманалиев эгерде бул табылганы изилдегенге башка өлкөнүн окумуштуулары катышкысы келсе анда эшик ачык экенин айтат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушинтип биздин эфирди аяктап бара жатат. Азыр Бишкек шаарында болчу айрым маданий иш-чаралар тууралуу айтып өтсөм, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында бүгүн кечки саат 5:00 Сибильский цирюльник операсы коюлат. Мына ушундай иш-чарага барып, эс алып маанай көтөрүп келсеңиздер болот. Мен сиздер менен кечки саат 6:00 чейин коштошомун. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.